nerabentzako literatura gai konkretu batzuei buruzkoa bakarrik izan behar da, genero konkretu batzuei buruzkoa bakarrik izan behar da, ez? Eta askotan igual gugeu nahi gabe ari garena da galbaea pasatzen, beraien partez, eta infantilizatzen. Ez, orduan nik uste zenbat eta anitzagoa izan eskaintzen zaiena eta zenbat eta, bueno, denetik egon behar du, baina ez, realitateari lotuagoa eta esan nahi dut guri interesatzen zaizkigun gauzak interesatzen zaizkie beste alor askotan ere, bat egiten dugu beste gauza askotan, zergatik ez literaturan, ez?
Itxaron gelan. Worcesterren, Massachusettsen, izeba Consuelorekin joan nintzen, haren dentistarekiko itzordura, eta dentistaren itxaron gelan eseri eta itxaron nion. Negua zen, goiz iluntzen zuen. Itxaron gela beteta zegoen jende helduz, eskalapoiz eta berokiz, lanparaz eta aldizkariz. Iruditu zitzaidan, izeba denbora luzez egon zela barruan, eta itxaron bitartean National Geographic irakurri nuen, banekien irakurtzen. Eta tentuz aztertu argazkiak. Sumendi baten barnealde beltz eta errautsez betea, gero gainezka egiten ari zena su errekastoetan. Osa eta Martin Johnson soinean zaldi zibiltzeko galtzazpiak, lokarridun botak eta safari kaskoak zituztela. Hildako gizon bat zutoin batetik zintzilik. Txerri luzea zioen argazkioinak. Buru zorrozdun umetxoak sokak bueltan-bueltan biribilkatuta. Emakume beltz biluziak lepoetan alambrea bueltan-bueltan biribilkatuta, bombilen lepoek nola. Haien bularrak beldurgarriak ziren. Hasi eta buka irakurri nuen. Erabegian nintzen geratzeko. Eta orduan azalari begiratu nion. Ertzoriak, data. Bat batean barrutik minezko oi bat heldu zen, izeba Consueloren ahotsa. Ez oso ozen, ez da luzea. Inondik ere ez ninduen harritu. Ordurako banekien emakume inozo beldurtia zela. Lotxatuta egon nintekeen, baina ez. Zeharo harritu ninduena izan zen ni nintzela. Nire ahotsa, nire ahoan. Pentsatu ere egin gabe nire izeba inozoa nintzen. Ni, gu, jausten. Jausten ari ginen, gure begiak itxatxita National Geographicen 1918ko otsaiaren alearen azalera. Neure buruari esan nion, hiru egun barru 7 urte izango dituzu. Hori esaten ari nintzen, mundu biribil, birakaritik, espazio hotz, urdin beltzera jausteko sentsazioa geldiarazteko. Baina sentitu nuen, ni bat zara, Elizabeth bat zara, haietako bat zara. Eta zergatik izan behar duzu haietako bat? Osta-osta ausartzen nintzen begiratzera, nintzena zerrote zen ikusteko. Zeharkako soa botanien, ezin nuen gorago begiratu, belaun gris itzaltzuei. Brakei eta gonei eta botei eta lanpara azpietan zeutzan askotariko eskuparei. Banekien inoiz ez zela gertatua, hain arraroa zen ezer. Ezer arraroagorik ez zela inoiz gertatuko. Zergatik izan behar dut nire izeba, edo ni, edo inor? Zer antzekotasunek, botek, eskuek, eztarrian nabari nuen familia hotxak, edo haren National Geographicak eta bular beldurgarri dilindari horiek, lotzen gintuzten edo bilakatzen gintuzten unitate bakar? Zeinen, ez nuen horretarako hitz egokirik ezagutzen, zeinen sinez gaitza. Nola heldu nintzen niara, besteak bezala, eta ditu nuen minezko oiu bat, ozenago eta okerrago bihur zitekeena, baina hala egin ez zuena. Itxaron gela argitsua eta beroegia zen. Olatu txar beltz baten azpira irristatzen ari zen. Beste batenera eta beste batenera. Gero bertan nengoen berriz. Gerra zen. Kanpoan, Worcesterren, Massachusettsen, gaua eta elur urtua eta hotza zeuden. eta oraindik 1918ko otsailaren 5a zen.
Ahots planeta. Laugarren denboraldia. Bigarren atal. Nera bezaroa.
Ongi etorri Ahots Planeta podcast feministara, non, bueno, literatura ardatz hartuta, bueno, gai ezberdinak edo desberdinei buruz eztabaidatzen garen. Gaurkoan hemen dugu Mirena Muriza gurekin eta, bueno, otu zitzaigun seri buruz hitz egingo du gaurkoan, ba nerabezaroa, nerabezaroan gaia mai gaineratu nahi izan dugu. Lehenengo impresioa nerabezaroaz hitz egitea. Ezakit, urruti gelditu den zerbait da, edo...
Bai. Bueno, adinean, distantzia denbora koordenatuetan, egia esan ja nahiko urruti geratzen zaidan fase bat da, 34 urte dauzkat, eta nabaritzen dut gainera, ez, gaur egun inguru xamarrean dauzkadan neraben etapa hau, eta guk bizi izan genuena, batzuetan iruditzen zait total desberdina dela, eta ez daukala zerikusirik, eta beste batzuetan iruditzen zait muin-muinean dagoen pultsio hori, berdintxua dela, ez, orain dela 20 urte edo orain. Egia da, azken hilabete urte, ia hauetan, honen inguruan idazten eta pentsatzen desente aritu naizela, orduan nahiko aktualizatuta daukat karpeta hori, eta uste dut oso mamitsua dela, eta behar bada, nerabe garenean, gutxitan edukitzen dugula aukera, ez, horri buruz hitz egiteko esparru intimoetatik kanporago eta helduek entzungo dituzten esparruetara begira, eta bestalde helduok ere gutxitan begiratzen diogula horri, ez, umezaroaz pila bat hitz egiten da, zartzaroaz ez ere sanik ez, gaztaroaz, helduaroa, bueno, esan gabe doa. Ez, hor gelditzen den tarteko...
Bai, nik uste dut, erraz, azten dugula zer den nera behizatea, ez, eta eldutan, edo elduei askotan entzuten dizkigula, ze adineska zean zauden, ze...
Gaurko gazteak, bueno,
hori,
ez?
Pixka bat, hori, beti aitakeriatik, edo begiratzen zaiola aro horri eta ez dela bat ere serio hartzen. Hor gertatzen ari diren gatazka multzo hori. Eta justu literatura izan daitekela hori horri buelta emateko bide bat, ez? Beraz, eskerrik asko hori lantzen duzuen idazo guztiek.
Hori da.
Eta hori, baina azteko, nerabezaroa zeri deitzen diogu, agian definitu beharko genuke, zer balio du guretzako, edo zer da nerabezaroa gure buruan?
Bueno, adibidez, usten badira zuen, nik horri buruz gelditu nintzen, eta nik jo dute etimologiara, joan naiz horren bila, abezer nondik datoren nerabe hitza. Bueno, eta teoria ezberdinak daude, baina gelditu naiz orotariko euskal hiztegiak dionarekin, tantza nerabe datorrela nere, oza, posesibo horretatik nere abe. Ez? Osa, nere adar, nere zutoin, nere euskarri. Gia, gelditu nintzen harrituta eta tristetuta ere. Ze, lotu egin dut, nerabek askotan sentitzen duten tristezi horrekin, ez? Ez dakitela, oraindik autonomoak ez direla, ez dakitela ere nor diren, osa, euren nortasuna ez dago eraikita, eta besten menpe daudela, ez? Besten, euren gainetik dagoen besten horbaiten menpe, eta orduan, jo, eh?
Bai, justu, agian da momentu bat non sentitzen duzun beharra, orain arte zure kargo egon den inguruaren gandik bere izteko, ez, edo independentzia bat eraikitzeko, baina beti ere gero ora konturatzeko baduzula beharra inguru horrena edo ingururen batena zeinak eutxiko zaituen, ez?
Ni egia esan, definizioak ematen eta teorizatzen eta enaiz abila-abila, etortzen zaizkit ez irudiak nera bezaroaren ingurukoak, geureari lotutakoak, baina lehen esan dudan bezala ez, uste dut gauza batzuk, patroi batzuk markatzen direla, gorputzari ez, Leirek ere esan du, gorputzari identitateari lotutako lehenengo geruza hori, eta nik atzera begiratzen dut eta gogoratzen dut, ez dakititza den hori, desproportzioa ere ez da hitza, baina neurri aurkitu ezin kontinuo bat, ez? Jasten dituzunean, gu nerabea ginenean adibidez, modan egon ziren zapatila batzuk, zabal-zabalak zirenak, rif zapatilak, osea, bai. Zure neurria baino handiagoa diren zapatilak edo prakak edo kamiseta jasten dituzu, edo aldrebez, estu-estuak direnak, egun batean bekain erdi gaizki depilatuta bai. Agertzen zara, urrengoan bat ere margotu gabe, urrengoan pila bat, orduan, denbora guztian, esperimentatzen eta aprobak egiten ari zaren momentu hori, osea, batzutan, ikusi zaitzaten nahi duzu, beste batzutan guztiz kontrako orduan, otzbero handia dagoen bai. Fase bat bezala. Eta gero apur bat, Leireke esan duenari lotuta, ez? Familiari, etxeari dagokionez, niretzako oso representatiboa da logela. Ez? Hor dagoelako alde batetik momentu horretan edo nik neure burua lago goratzen dut, ez? Ba, momentu hori non hasi ginen, ba, kamiseta ba, reivindikatibo xamarra jasten, kamisetei lepoa eta barrenak mosten, praka bakero kampana jasten, baina gero dago zure logela, eta zure logelan dago zure pijama, ez igual, ba, nik edukiduan gorpuzkeragatik, 11 urterekin jazten nuen pijama, 13rekin ondo geratzen zitzaidan. Orduan kontraste hori, ez? Kanpora begira zaren guztia gehi hor dauzkasun bota gabe dauzkasun jostailu hoiek, osea, ez?
Alde sekretua edo, ez?
Alde sekretu.
Besteek ikusi ez du, osea,
hori da.
Ez duzula nahi haiek ikustea.
Bai, etengabe zaudela zera horretan, ez? Eta claro, hau imaginatzen dut, ez? Gero ere aterako dela gaia, ez? Baina lagunak, taldea, ez? Sarearen importantzia hainbestekoa denean, berez beti da, ez? Elkarmenpekotasun batean bizi gara eta beti da, baina momentu horretan ba beste neurri bat hartzen du denak, pentsatzen dut aurrerago ere aterako dela, baina Elisa Victoriaren kizio liburua da guzti honen laburpena eta irudi bat hor ere, ez? Nerabe bat bere logelan leiotik begira zain ia lagunek timbrean noiz jotzen dioten, ez? Eta inoiz ez dakizu, etorriko dira, ez dira etorriko ez, orduan, bueno, ba, nik irudi hoiekin lotzen dut, eta hau, ja gerora, ez, momentu horretan ez duzu ikusten, baina kulturalki, ere, ez, lehen esan dugu, ez, sartzaroa kulturala baldin bada, gainontzeko fase guztiak, eta beraz, nerabezaroa ere bai, ez, ez da gauza bera nerabea izatea gaur egun hemen, edo mendebaldetik kanpora edo mendebaldean beste, ez, herrialde askotan ere. Orduan bueno, orokortzean ikuste zaila eta arriskutsua
bai.
Dela, baina ez dakit. Gauzak gehitxo esan ditut.
Bai, ez baina oso mamitxo. Bai, justu esan dozunetik dena da, bueno, eramaten duzula mugara, ez, hain zuzen be elkizion agertzen den esena edo sekuentzia hori nik uste oso adierazgarria dela nerabezaroan gertatzen den fenomeno batena, ez? Zeina baita, gauza oso txikiek hartzen dutela magnitude izugarria, ez? Eta hori batez ere besteekiko harremanean gertatzen diren gauzak, ez? Lan horretan ikusten da, eta gero ataltxo bat izango dugu amaieran. Gauza txikienek ere hartzen dutela protagonistaren ikuspegian sekulako garrantzia, ez, eta egia da momentuan horrela dela, ez, ni gogoratzen ditut nire nerabezaroko gauza batzuk, orain pentsatzen dut, eta bueno, ez ziren, momentuan ez ziren bizitzeko oso goxoak izan, baina, bueno, beste barik, urrengo egunean beste egun bat azten da, eta mugitzen zara hortik aurrera, eta aldatzen dira gauzak, baina unean geratzen zara hor harrapatuta, eta dira hori, ba, bueno, azteko, azkenean, nolabait zugan, hor lotuta geratzen diren gauzak, ez, eta asko definitzen zaituztenak gerora. Eta justu hasierako poema hori, Elizabeth Bishopen poema, baitera aipatu duzun horrekin lotuta ulertzen dudalako aukeratu dut, ez? Ba, norbere individualtasuna bizi dugun moduan behintzat norbere individualtasuna eta besteenaz ohartzen zaren momentua, momentutik aurrera ulertzen dut dignera bezaroa, ez? Eta hori ulertzen duzunetik, ba, azten zara zeure burua eraikitzen, era kontzienteago batean, eta orduan hor, ba, azten dira autu estetiko eta ba, aizialdiari dagozkion autu guzti horiek, alako garrantzia hartzen eta uste dut oso bai, gako oso interesgarriak utzi dituzula, eta pentsarazi date gainera nik ez dudala oraindik nera bezaroa amaitu.
Hori gogoan esan dut, denbora guztian hau prestatzen dion, oraindik ez naiz atera momentu horretatik, ze nik zuk esan duzuna, drama intentsitatea daukadala zainetan, baina agian beharrezkoa dela ere, ze bestela dena epel gertatzen da gure bizitzetan, igual, ez dakit, eh?
Egi esan da, nire zu entzuten ari nintzela, hoxe pentsatzen aritu naiz, eta pentsatu dut, joan, ba, nik egia esan ez dut gainditu hori gauza txiki bat ikriston importantzia ematearena eta buklearen sartzearena, aztean 8 bukleetan bai. Sartzen naiz, segurazki zuek ere bai, estetikarekin, taldearekin, sortzen zaizkigun korapio guzti horiek ere, hor daude ez, da, egia esan, nera bezaroaren erretratu robot horri egozten dizkiogu zenbait ezaugarri, apur bat igual ez esan azbezela, bueno, garai horretan, permititzen diogu geure buruari gatazka hoietan korapilatzea, gero igual ezin dugu onartu ez, edo gainitutat ematen dugu, baina benetan beti ez, osea hor dakartzagu orduan, igual ez, beste alor batzuetan, ez? Hainbeste aldiz esaten dugun bezala, honetan ere etiketatzeak fase bakoitza, ezaugarri jakin batzuekin, patroi batzuekin, ba igual ez dauka zentzu handirik, edo ez dakit.
Guztiz, ados. Eta agian, agian horregatik, baita ere azken urteetan ikusi dugu alako zabalpena edo arrakasta nera bezaroaz ari diren edo nera bezarotik ari diren fikzioetan, ez, batez ere literatura, baina, bueno, ba, hori, fikzioan orokorrean baita ere, liburu asko argitaratu dira nerabeen, protagonista nerabeak dituztenak, baina ez nahita ez nerabei bidera zuzenduta daudenak, eta nik uste, hori, hainbeste maite baditugu historio hauek dela, benetan, gaur egun bizi ditugun gauzak ere ikusten ditugulako pertsonaia hauen bizipenetan, ez?
Bai. Horren arira hori galdetu nahi nuen, ez da? Hori nerabe literatura bada bakarrik nerabek irakurtzeko edo sosiedade, ez? Osorako egiten dira edo eta gero beste galdera bat sortzen zait, hori agian nerabezaroa ez esaten duten ikentzun dut, soziologoek esaten dutela, nera bezaroa gero eta gehiago lusatzen dela denboran, ez? Baina ez dakite, ez dakit hori den, edo zuk esan duzuna, miren, ez? Nola, eldu bezala ez dugula onartzen, ja, ba, ataska horiek ezin ditugu izan, ja, eldu kanoniko bat izan da, ez? Horiek, ja, gazteen kontuak dira. Osa, non dago puntua, edo, ez dakit.
Bai, egia esan, hori, niri orokortzea oso zaila egiten zait, apur bat literaturari buruz ez, bai. Komentatzen ari zaretenari lotuta, nik uste dut honetan ere etiketak arriskua eta trampa dakartela berarekin, eta nerabentzako literatura izendatzen dugun horrek, aur literaturarekin gauza berdina gertatzen da, nik uste dute hainbat arrisku dituela, eta bat da, eta hundiena nire ustez, batzutan literatura baino lehen ezten ditugula balioak, mesua, ez? Lanketa bat egin beharra, pedagogia, bere paraba. Bai. Eta orduan, hori ez, diskurtsoa gain jartzen zaionean esan dezagun arteari.
Bai.
Itzarekiko atxikimendu horri, ba, ez, produktua sortzen da, baina, baina, bueno, igual apur bat, hankamotz, ez, geratu daitezke batzuetan, eta horrek, bueno, ba, ekartzen du askotan ez, gu ari gara nerabei edo gaztetxoei egozten geroz eta beranduago heltzen direla, baina gu ze tresna ematen ari gara, ez? Nerabeentzako literatura gai konkretu batzuei buruzkoa bakarrik izan behar da, genero konkretu batzuei buruzkoa bakarrik izan behar da, ez? Eta askotan igual gu geu nahi gabe ari garena da galbaea pasatzen, bai. Beraien partez, eta infantilizatzen. Ez, orduan nik uste zenbat eta anitzagoa izan eskaintzen zaiena eta zenbat eta, bueno, denetik egon behar du, baina ez, realitateari lotuagoa, eta esan nahi dut guri interesatzen zaizkigun gauzak interesatzen zaizkie beste alor askotan ere, bat egiten dugu beste gauza askotan, zergatik ez, literaturan, ez? Orduan baina akordatzen naiz, eta hor literaturari lotuta, baina bueno, ikusten dizkiote antzekotasunak, eta bueno, kasu honetan antzerkia zen gainera, Erika Olaizola aktorearekin, kontua da, berak ume, oza, antestu zituela, bai. Ume bi, ez, orduan impostura hori ere bai, ez, atesu, oza, ni aktore bezala, oza, gehienez, iritsiko naiz, umearena egiten ari den heldu bat izatera, baina heldu bat izaten jarraitzen dut, eta aktoren kasuan hori ikusten da, idazlearen kasuan eskutuago geratzen da hori, baina azkenean heldu bat ari da, ez, hori zuek esaten duzuen moduan, nerabe baten ahotsa performatzen, orduan, ba hor trampa asko egiten ditugula uste dut.
Bai, bai, bai.
Eta hain gai mamitsua polemikoa izan da, nola ausartu, ez? Nola ausartu egin zara, dinot, ba bueno, alako literatura idazten, ausartu dinot modu positiboan, eh? Osea, nola sartu zara aurren ahots hori performatzera? Zin modutan edo zergatik?
Bai. Bueno, ni, osea, egin izan ditut saiakerak eta saiakera horietako asko ez oso egokiak. Ez, ze batzutan, bueno, aurrei buruz ari garenean, batzutan nik usten dut jotzen dugula, osea oso gauza naif, hauts naifak ateratzera, bai, karo, ez da erreza, ez? Osea, bat yeah. Inozentziarekin lotzen dugulako, baina beste batzutan beste estremoa da, eta hau ere ikusita entzun dugu askotan, osea ez bakarrik literaturan, bertzotan ere, ba ez, ba, jartzen dizutenean edo zuk hartzen duzunean, ba, 8 urteko ume baten papera, eta kantatzen dituzunean hiru bertso, ba, 30 urterekin emango zenuken argumentarioarekin. Orduan, oreka hori topatzea ez da erraza. Ni, bueno, orain, nera bezaroari buruzko, ba, bueno, eleberri bate idaztene ibili naiz, ez era bezaroari buruzko liburu bat idatzi nahi nuelako, baizik eta, bueno, ba, historio bat zegoelako horre muinean, eta gero, interes bat ahots horretan arakatzeko eta hurbiltzeko ahalik gehien, ez, ba, ba, ahots hori izan zenera edo izan daitekenera, ez bakarrik edukiaren aldetik, baizik eta hizkuntzaren aldetik ere bai, eta uste dut hor lan handia daukagula, orduan, ahalik eta gehien hurbiltzea, ez? Danik uste dut, osea, literaturari, eta bueno, orain hemen etxeko lana jartzen dizkigu geure buruari, baina gauza askotan, adibidez, ikusentzunezkoekin konparatuta, uste dut askoz ere gehiago gerturatzen dela, errealitatearen eta fikzioaren arteko zera hori, ez daki gaur egun, baina gu nerabeak ginenean ikusten genituen nerabei buruzko telesail, pelikula eta bar guztietan, 20 urteko jendeak interpretatzen zituen 14koak, orduan hor sortzen den, ez? Distorsionatzen da
bai, asko. Eta gatazkak ere oso karikaturizatuak, oso lotuak gai jakin batzuei, ez, ba hori harremana romantikoak edo sexualak, ez dakit. Eta gero beste gai batzuk hori guztiz ahaztuak, ez, ba hori nabari zen agian, ba hori, diozuna, helduek idatzitako gauzak zirela, eta gainera hori nerabe izatea zer den, edo nerabeekin kontaktu gutxi duten helduek idatzitako gauzak, ez? Nik uste interesgarria dela, askotan pertsonaia hauek, ba hori, ari dira, edo adin honetan orokorrean esango nuke, ari garela pixka bat gizartean den parte izateko prestatzen, edo bihurtzen gizartean bizitzeko moduko individuo, eta orduan esango nuke askotan pertsonaia hauen ahotsak entzuteak oraindik ez direnez edo ez dauzkatenez egokitasunaren eta izan behar den moduen inguruko ikuspegi horiek guztiz ezarrita, askotan zalantzan jarrarazten dute, ba hori pertsonaia helduek guztiz onartuta dauzkaten gauzak, ez, eta zentzu horretan uste dut ba oso ikuspegi interesgarriak direla, zentzu batean gainera ba pixka bat infantilizazio horren kontrakoa dena, ez, edo erakusten duena benetan, ba hori, gizartean baita ere ez dugula entzuten, ba, erabakiguneetan ez dagoela gazten ahotsik, baina izan daitekeela, eta hain zuzen ere badela helduena bezain baliozkoa askotan edo beti. Eta zentzu horretan, ba, agian zuk badaukazu galdera honi emateko nolabaiteko erantzuna, baina hori nerabezaroa esango zenuke literaturan dela ikuspegi bat, fase bat, edo problematika sorta jakin bat, pixka bat nola kokatuko zenuke edo nola ikusten duzuzuk. Gehiago da marko bat, edo gatazka jakin batzuk dakartzan zerbait, edo gaia bera.
Ez diazu galdera resautzi, eh? Bai. Bueno, o sea, nik uste dut akotatu daiteken neurrian, ez? Gutxi gora bera denak ulertzeko, ez? Adintarte bati buruz ari garela, gatazka mota jakin batzuei buruz ari garela, hori ba, egintzate emanda. Karo, orain arte, ez? Gu askotan kexatu izan gara, ba, emakumezkoak historikoki gizonezkoen begiradatik idatziak izan direla, ikusentzunezkoetara eramanak eta bar, eta ez dugula sentitu atxikimendu hori, eta gero, ez, geu hasi garenean pertsonaia horiek eraikitzen, lortu dugu lotura gehiago edukitzea, ba, ez bakarrik pertsonaia horiekin, baizik eta literaturarekin, zinearekin, eta zu diozun bezala, ba, sentitzen duzunean, espazio horrek nolabait barnebiltzen duela, benetan zure realitatea, ba, zeu ere beste modu batean sartzen zara horra, ez? Orduan, orain arte, nerabe entzako literatura idatzi duten idazleen zerrenda bate egingo bagenu adibidez, euskal literaturan edo hortik arago, ba ikusi beharko litzateke ze ezaugarri betetzen dituzten idazle horiek, ze klase sozialetakoak diren, non nola jaioak diren, gutxi gora ze balio dituzten pertsona horiek, gizonezkoa diren, emakumezkoa diren, adina, orduan horre guzti horrek ja asko baldintzatuko du, ez? Idatziko dutena. Orduan, ba, nik uste dut horrek markatu duela asko ba, nerabei zuzentzeko modua ere, ez? Eta eta idazle hoien mundu ikuspegia ba, aztertuko bagenu, ba igual gauza batzuekin ba izango nuke, jo, ba, hau idatzi du, baina zuk esan duzuna, ez, Leire, gero, nik imaginatzen dut persona hau bere etxean aintzakotzat hartzen, ez bakarrik bere semealabak, aintzakotzat hartzen bere emaztea, edo aintzakotzat hartzen, orduan, ez dakit egia esan erantzun dizudan.
Bueno.
Baina, pentsatu da. Baina,
edukitxua erantzuna ala ere, bide batetik edo bestetik. Eta zuek badaukazue ohitura irakurtzeko nerabei zuzendua den literatura, omiren zuk idatzi izan dituzu gazte literatura lanak. Hori, bueno, hori badaukazu irakurtzeko ohitura ala ere, edo?
Ba, egia esan, lantzean behin bai, baten bat, aspaldian gehiago irakurri ditut, hori ez, nera bezaroan kokatuta dauden liburuak, baina helduei edo publiko zabalari zuzendutakoak. Idatzi, bueno, hainbeste ere ez dute idatzi, nik esango nuke eta euskeraz behintzat diferentzi nagusia, hori ez, nerabei buruzko edo nerabentzako literaturaz ari garenean, azteko, hizkuntza bera dela mugatxo bat esango dugu eta dela nolabait sorgin gurpil baten modukoa, ez? Nik ez dut hainbeste idatzi gaztetxoentzako, baina beste batzuk badakite horretan ari direnak eta inguruan irakasle jende asko daukat eta behin da berriro, ez? Iristen zaidana zaiguna da ez dut ulertzen, hizkuntza maila apala delako, ez? Orduan, horregara matza, testuak, ba, apur bat, bueno, ba, ulerterrazagoak egitera, ba, leksikoarekin, egiturekin, ez dena. Orduan, ba, karo, era berean, gure pizkatari gara igual langa jaizten, orduan, nik uste dut hori dela daukagun erronketako bat eta estena erraza eta gero bueno, osea, geure txikian Euskal Herriaren barruan errealitate mota diferente asko daude, orduan ezin dugu bakarrik geure zilborrari eta geure ingurutxoari begira bakarrik idatzi, ez? Orduan nik esango nuke formari edo dagokionez, edo hizkuntzari dagokionez, hori dela erronketako bat.
Nerabei, ez, edo, bai, nerabei zuzendutako lanak egiten ari dira, baina agian nerabek ez dute irakurtzen. Dinote, ez dakite hori osasuk esan duzunagatik, edo ez dute ikusten euren errealitatea islatuta, edo hizkuntzagatik, ordan, dinotze batutan zaten duga gaztek, ez dute irakurtzen, ez? Irakurketa sustatu behar da, ez dakit zer, baina agian, claro, osea, helduen edo sortzaileen esku dago hori guztiari buelta ematea. Osea, zein behar da, gazten jerga edo gazten hizkuntza, osea, non dagoen puntua, ez? Edo oreka bilatu nahian, ze, claro, bestela literaturaren kalitatea jeitzi behar da. Hori ez da nahi duguna, ez? Osa, nola...
Bai, nik uste dut hor, bakoitzak dagokion ardura hartu behar duela, dagokion mailan, eta hain zuzen, nerabeak eurak, dira nire ustez kasu honetan, ardura gutxien daukatenak, naiz eta askotan, ez? Jartzen dugu beraiengan fokoa, eske beti daude mobilekin, bai. Eske ez dute arretari jartzen, ez dute irakurtzen, baina hori ez da beraien ardura, ez? Eta nik fokoa aterako nuke, ez ja bakarrik idazleen gana, sortzaileen gana, baizik eta, ba, kasu honetan adibidez, hezkuntza sistema, ez?
Vale.
Nola dago egituratuta, nik, ez dute daturik eta estatistikarik eta ez dute manejatzen, baina esan dute, osea, fijatzen ari naiz eta galdetzen diet inguruan irakaskuntzan dabilen jendeari, ez, adibidez, base gabezia edo, bueno, zer ikusten duten beraiek. Orduan, adibidez, ze karo, hau, segida bada, ez, galdetu diot egun hauetan bai aurre hezkuntzan eta bai lehen hezkuntzan irakasle aritu den lagun bati eta berak esate zidan atxeatzen disfrutatzen dute pila bat irakurketarekin, hor daude espazioak talde irakurketa egiteko, irakurketa ozen egiteko, egunero dago tartea, eta errepente lehen hezkuntzara iristen zara, eta pun, mosketa bat dago hor,
gertatzen da,
denbora gutxiago dago horretarako, eta normalean, ja irakurketak dira banaka, berehala lotzen da irakurketa azterketak egitearekin, orduan, klaro, gero horretan sartu gabe, baina irakasle bakoitzak 25 ume baldin baduzka gela batean, hain behar desberdinekin datozenak, hain hizkuntza realitate eta maila diferentea daukatenak, ba egin ezazu hor alduzuna, ez? Orduan berak mosketa hori aipatzen zidan eta DBH-en ari den jendeak, ez? Gehien bat asko esate zidaten testu liburuekin jarraitzen dutela asko, lantzen direla autoreak, ez? Ba, Etxepare, hoien art, betiko haiek kontekstualizatu gabe igual asko, ez? Eta beti dela teoria, ba hori, ez? Biografia bat, liburu zerrenda, baina gero hor atxikimendua lortzea oso zaila dela, ez? Askotan direla klasikoak, gizonezko idazleak eta oso erlijioari lotutako testuak, ez, DBH batxin. Orduan hor baliabide eta denbora falta, ez, aipatzen zuten irakasle gehienek. Behin honi lotuta Iratxe Retolazari entzunion hausnarketa bat oso interesgarria eta berak esaten zuen hori, ez, eskoletan, hezkuntzan hizkuntzaren transmisioa egin den moduan eta horretan arreta handia jarri dugun moduan kulturarena eta kulturaren barruan sartzen da literatura, musika eta beste dozein arte disiplina hori geratu dela pixkat hankamotz, ez? Orduan berak aipatzen zuen ze garrantzitsua den irakasleak kultur eragile bezala ikustea eta formatzea eta baliabideak jartzea. Orduan eta dena esan da ere motxila, ez da, ez dut uste irakasleen motxila dela kargatu behar denik, baizik eta hor gorago, badagoen egitura oso batena, eta bueno, zerbitzu publikoekin zer gertatzen ari den ikusten dugu, eta azkenean hezkuntzatik, ez, hortik, hain dena pasatzen da hortik, orduan.
Bai, nik uste dut dela orokorrean kulturari gizartean ematen diogun tokiarekin oso eraztuan lotuta dagoen zerbait. Eta hain zuzen ere irakurketak hezkuntzan jasotzeko modua baita ere lotuta dagoela orokorrean kultura eta literatura jasotzen dugun moduarekin, ez? Nik uste, nik askotan esango nuke pixka bat utxunea daukagula irakurketa sortzaileari dagokionean, hau da, irakurtzen dugu zerbait, eta naiz eta sorkuntza lan bat izan, naiz eta fikzioa edo poesia izan, ez dugu, askotan bilatzen dugu egia bat testu horretan, ez? Ez dugu nahi, edo ez gaude ohituta, adibidez poema bat hartu, eta guk sortzera esan nahi bat, testuan datorrenetik askotan baita ere hezkuntzan hezkuntza sistemak agintzen digulako egin behar duguna poema bat ulertzeko dela Joan idazlearen biografiara eta idazleak zer esan nahi ote zuen ulertzen saiatu. Eta nik uste askoz interesgarriagoa dela sorkuntzan eta literaturan zehazki bilatzea eta eraikitzea esan nahiak testuak ematen dizkigun erramintetatik abiatuta, ez? Eta nik uste askoz gozagarriagoa dela gainera eta gazteentzako polita litzatekeela aukera hori badela erakustea, ez? Eta ez dela hori azterketa batean azaldu zer esan nahi duen honek eta esan nahi okerra edo zuzena edukitzea da hori gainera errealitate historiko jakin bati edo idazlearen bizitzari lotuta, ez?
Igual, parentesi txiki-txiki bat, lehen sentsazio zerarekin geratu naiz, osea, errealitatearen parte handi bat horrelakoa izan arren, osea, ez dezagun aztu, jende pila bat ari dela, ez, kariño pila bat jartzen diona literaturari, eta nik uste danok eukiko dugula irakasleren bat noiz edo noiz, bai. Onera ere markatu gaituena, eman diguna pila bat, zabaldu ziguna ate txo bat, eta ikasle, ez, ikasleen artean ere, osea, nik uste dut lehen ere eta orain ere, nerabeen kasuan irakurtzen dutenek asko irakurtzen dutela. Orduan hori, ez?
Bai, hori ere aitortu behar dela.
Jarri behar da horre.
Uste jende bat dagoela hor lan handia egiten duena. Eta nik uste horrek erakusten duela baita ere nola literaturzaletasuna mimetikoa den, ez? Topatzen duzu norbait pasio handia daukana literaturarekiko eta transmititzen dizu desira hori, eta ba, nabaritzen da baita ere, ez dakit, guraso eta harremanetan, eta nola, benetan, ba, bueno, horrek errazten duen transmisio hori, ez? Eta pixka bat, lehen aipatu duzun horren arira, sortu zait galdera, ba, hizkuntzaren hizkuntza simpleagoa edo ulerterrazagoa erabiltzeko orduan, ba, nola, eta hau da, nik, niri neuri gatazkak sortzen dizkidan zerbait, beharra ote dugun literatura egiteko hizkuntza komplikatua erabiltzeko, ez? Zen ikuste, da, desberdina dela hizkuntza literario edo soermetiko edo metaforiko bat erabiltzea, eta gero literatura, ba, bueno, hori badela literaturaren alderdi bat, baina beste modu batzuk ere
badela, ez dela bakarra,
bai, ba, ez dakit, novelazari bagara, ba, egituretan, irudiak ere sor daitezke beste modu bateko hizkuntza batetik, ez? Da zerbait pentsatu duna da desente, hain zuzen ere nire, bueno, nik argitaratutako lehenengo poesia liburu arekiko daukadan damu handiena edo delako hizkuntza pixka bat pomposoegia erabili izana. Pixka bat, bueno, uste dudalako dela zerbait ez nuena agian zalantzan jarri idazterakoan, eta egin handi batean bultzatu zuena, ba, neure burua nolabait demostratzeko, bueno, edo toki jakin batean jartzeko behar batek, ez, ba, demostratzeko hizkuntzarekiko jakintza bat, edo, bai, eta, ba, noski dagoela lotuta baita ere, aurre ikusten nuen infantilizazio bati aurre egin nahi batekin, ez, eta hor, ba, azkenean, lana nera bezaroan idatzitako zerbait izan da, ez, ba, 18 urtetatik 20 urtetara, edo, desente irakurri da institutuetan eta joan izan naiz gero haiekin solasaldiak egitera eta askotan esan didate ba hori Eluiar lagun irakurri dutela eta bai eta grazia handia egiten dit, baina gero aldi berean iruditzen zait baliozkoa haiek ere bide hori bai. Egin izana, ez, eta bueno, iruditzen zait zerbait hori kontuan edukitzekoa, zeri deitzen diogu hizkuntza literarioa, gai gara literatura egiteko bagian hizkuntza egunerokoago batetik.
Bai, oza, ez dela dena murtxikatua eman behar, ez? Nesta gaztei zuzenduta egon, ero, zuk esan duzuna, gero iztegira jo dutela, ba, perfecto, hori da ikasteko beste modu bat, ez? Orduan, zergaitik ez, claro. Egon behar da hor, zailtasunez, baina puntu bat egon behar da hor, haiek ari dira ikasten, ere ez, bizi momentu horretan, orduan, ba, lako erronkatxo bat, ez, egual eskaini behar zai.
Ba, baina aldi berean, uste dut, ar daitekeela bide hori, baina baita ere,
bai.
Gure, eta guretzako erronka izan daitekeela, sortzea artefaktu literario bat, hizkuntza ba hori egunerokoago edo simpleago batekin, eta agian, ba, bueno, ez garela hainbeste edo ni neu behintzat ez naiz askotan jarri horretan, baina gero badaude literatur lanak, nik uste asko, ba, hori hizkuntza simpleago batekin asko transmititzeko gai direnak, eta ariketa hori agian bai egiten da gehiago, ba, nera bezarotik eta hitz egiten duen literaturan, ez?
Amaren ispilura itzuli naiz. Nire areri hori kokerrenaren ikuspegitik begiratu diot neure buruari. Kamiseta apur bat handi geratzen zait. Horrek ez du zertan txarra izan, adieraz lezakeelako denak berdin didala naiz eta ala izan ez. Eta gorria, bestalde, gehiegi saiatzen ari naizelako arrastotzat har liteke. Zeina egia baita. Bene-benetan egin nahi dudalako bat haiekin. Enuke inoiz ikusi ez didaten ezer jantzi behar. Behartutakoa emango luke. Gainera, ez dudanez askotan jantzten usaina ez du oso freskoa. Eskuekin behaldea jaso eta jinsak zelan geratzen zaizkidan begiratu dut aurretik eta atzetik. Honetan zuzen nenbilen, ondoen geratzen zaizkidanak dira. Ez dakiz zergatik jantzen ditudan besteak ere. Tira, zati hau behintzat badago erabakita. Kamiseta gorria kendu, trakeski tolestu eta hartu dudan piloan utzi dut berriz. Zer egin beharko nuke? Egun eguzkitsua da eta etxetik ateratzen naizenean bero apur bat egingo du oraindik. Pentsatu behar dut zer eramango dudan soinean une horretan, baina baita 7:30 eta 8:00 artean hotza agertzen denerako gerri bueltan zer lotuko dudan ere. Duela gutxi izan zen ordu aldaketa. Gorroto dut ordu aldaketa. Berez, ondo dago eguna luzatzea, ez diot ezetz. Baina gehiegi gustatzen zait neguaren gordetasuna. Galtzerdi lodiak eta eskularruak, jakak gorputza eskutatzen denera, eguzkia eskutatzearekin batera datorren askaria, beti goiz delako itxura, astean zehar bizi ordu bat oparituko balizutelez. Eta batez ere, gabon giroa maite dut. Agian, horixe da nire lehenengo kuadrilaren eta nire arteko desberdintasun handia. Haiek txora-txora eginda dauzkate udararen erraztasunak eta aragiaren aurkikuntzak, zeina ulertzekoa baita ondo pentsatuz gero. Are gehiago, kontuan izanik, hiru oporrilabete datozela haiekin, eta ni bezalde, urteko une ilunenek liluratzen naute. Argi piztuen, sorpresan datozen oparien eta gabon zarretako promesen magiak. Gainera, abendu eta urtarril artean ere badaude oporrak. Ulertzen dut, askoz egun gutxiago dira, hotza egiten du, honezkero inori etzaizkio zuhaitzazpiko jostailuak interesatzen, ez zuhaitzazpikoak ez da beste inongoak ere. Enuke epaile zorrotzenaren aurrean ere onartuko, baina nik oraindik maite ditut jostailuak. Politak dira. Haien falta sumatzen dut. Jende guztiak bota ditu bereak zakarrontzira edo oparitu dizkio lenguzu txikiei eta nik nireak oheazpian eskutatuta dauzkat inoiz bisitarik edukiz gero barregarria ez geratzeko. Naiz eta ezten inor etorri hoi. Batzuetan atera egiten ditut eta garbitu eta bihotza apurtzen zait sekretu bilakatu behar izan dutelako. Ez dago besterik. Oraintxe bertan, ez du axola. Jostailuak hortxe daude, eskura. Inork ez dizkit kenduko, ez da traizioz zakarrontzira botako batzuei gertatzen zaien moduan, nire ama estelako putakumea eta gaur inporta duena oraina delako. Inporta duena delako, nire bila etorriko direla eta ez dakidala zer jantzi.
Amaitzen joateko, ondo iruditzen bazaizue, azkenengo bi galdera azkar botako dizkizuet. Alde batetik zein da, nera bezaroa lantzen duen zuen liburu kutxuna?
Ba, nike, bueno, lehen ere esan dut, eta bueno, liburu abarik idazlea esango dut, irakurritu dalako Elisa Victoriaren liburu guztiak, Voz de Vieja, El Evangelio, Kizio lehen aipatu duguna eta Otaberra azkena. Bueno, iruditzen zait, hori, bakoitzean daukala gaitasun handia, lehen zan duguna ez, ahots oso partikularrak sortzeko, unibertso bat sortzeko, eta bueno, bizipen hoien bueno, ba, erretratu realista eta zorrotza egiteko, eta era berean xamurtasun handia erakusten dute, nik goi etxek irakorritaz.
A ber, galdera saia niretzat egon nintzen hor repasoa egiten, eta burura etorri zitzaidan historio amaigabea, niretzat izan zen liburu, zakit, ez katartikoa, baina bueno, ez, liburu horretan nola erakusten den pertsonaiaren bidaia, ez? Osa, eta azkenean ere, nerabea, edo haurtzarotik nerabezarora, edo eldu arora pasatzeko bidai bat dago, orduan ostopoekin, eta hoiek gainditzea, eta bueno, ez dakit, liburu horrek niretzat oso ondo transmititzen du. Eta gogoan dute, ba bueno, ez dakit, kariñoakin.
Nire aurte askoan zehar, nire liburu gustokoena izan zen Stephen Chbosky-ren The Perks of Being a Wallflower. Da, badago itzulita euskara, baina ez dakit nola eman duten izenburua, baina da ala, ikusezina izatearen abantaiak edo alako zerbait, gaztelaniaz da las ventajas de ser un marginado. Eta ba, liburu hori zoragarria iruditzen zait, eta aipatu nahi nuen baita ere, ez dakit zehazkin erabezaro literatura atzat hartuko nuken, baina uste dut, badaudela hor gatazka batzuk azaltzen direnak, Irene Solaren Los Dikes liburuan.
Ah, bueno.
Eta hori zora garria iruditzen zait baita ere. Eta gero, azken galdera laburra, gure erabezaroaz alako liburu bat egingo balute, zein izango litzateke izenburua. Ez dago azalpen beharri. Nik ez dut emango.
Nik argi daukat goi intentsitatea. Eta ez dut azalduko. Ja, argi dago ere. Bai.
Nirea, izpiliku gehiegi, eta azpitituela, eta sozializatze gutxiegi.
Ba, nik ez dakit egia esan, ez dakit, izenbururik literarioenetik, tuentiko nik kutrenera.
Oso ona.
Hor barruan, gama horretan, bi hoien arteko kombinazioan, deno dokago eskutatu da.
Zerbaituna irtengo litzateke. Bai. Oso ondo, eskerrik asko
miren.
Miren.
Bai.
Eta hurrengora arte.
Ahots Planeta Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundutako eta Euskal Idazlen Elkarteak sustaturiko podcasta da.
Jada entzungai zure audio plataforma gogokoenetan.
Ei, entzun hori. Ulu Media.